Iespaidīgajā Lestenes baznīcas koka altārī savījušies zili, balti un zelta motīvi. Par tā mērogu liecina fakts, ka Rundāles pils staļļos, kur glabājas izglābtie kokgriezumi, no grīdas līdz griestiem ietilpst vien altāra vidusdaļa. Bībeles tēlu skulptūras, ziedu un lapu vijumus ar neticamu virtuozitāti pirms 300 gadiem veidojas koktēlnieks Nikolaus Sēfrens. Ārēji askētiskās Lestenes baznīcas greznais koka interjers uzskatāms par izcilāko Kurzemes baroka meistardarbu. Vēsajās Rundāles pils staļu telpās tas pacietīgi gaida savu atdzimšanu.
Lestenes baznīca pieredzēja ārkārtīgi pazemojumu. Sašauta, izdemolēta, pēc tam pārvērsta par graudu kalti un tomēr izdzīvoja. Kā jūs redziet, mēs esam kaut fragmentu vidū, bet šie fragmenti mirdz. Viņiem, kuram ļauj iztēloties, kā tas viss varētu būt, ja to atjaunot.
Rundāles pils direktors Imants Lansmanis ar domu biedriem 60. Gados no Lestenes baznīcas izglāba to, kas bija palicis pāri no kara izpostītā un izlaupītā dievnama interjera. Lielās skulptūras no sacerašanas malkā pasargāja mākslinieks Jurģis Skulme, noslēpjot tās mākslas akadēmijā. Saglābt izdevās kopumā apmēram 80% no interjera. Sākumā to glabāja Tukuma muzejā, laika gaitā pārved uz Rundāli. Tagad tas pamazām sācis atgriezties baznīcā.
Lestenes baznīca atzimst. Atzimst interjers, arhitektūra kā tāda, un baznīcā stāv jau viens priekšmets. Jau restaurēts priekšmets, kas arī šim atradās šajā stūrī. Un tur jūs redzēt viņa fotogrāfiju. Bijušais Bikstsols, kā tāds pirmais objekts, kas rāda, tas ir iespējams.
Dzirciem bērnu internāta skolas meistara restaurētais Bikstsols baznīcā papildinājas iepriekš Rīgas amatniecības vidusskolas meistara pēc fotogrāfijām atjaunotos baznīcēnu solus. Pārējais interjers pagaidām vēl ir Rundālē.
Un varbūt, ka daļai no jums liksies, cik daudz šeit trūkst, cik tas viss ir ārkārtīgi bojāts, bet tas viss ir izdarāms. Izdarāms ar lielu darbu, kur pamatā jābūt ir šai sabiedrības apziņai. Lestenes baznīcas atjaunošana nedrīkst būt tikai Lestenes draudzes vai Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda jautājums. Tā jābūt ir visas tautas lietā. Un es ceru, ka tā tas būs.
Lestenes baznīcas atjaunošanai pirms 3 gadiem tapa nodomu protokols starp fondu, kultūras ministriju, Tukuma novada domu un Rundāles pils muzeju. Baznīcas kompleksam atdzimt galvenokārt palīdz ziedotāju un pašvaldības līdzekļi. Šogad restaurācijas darbus papildinājas par valsts naudu atjaunotais baznīcas vidusjoms, iemūrēti altāra pamati. Taču ļoti daudz darba vēl ir priekšā, tā atzīst Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Sabīna Branta. Kamēr vēl jādarbojas ar kaļķi un javu, interjeru pilnībā pārvest nevarēs.
Pirmām kārtām būtu jāatjauno baznīcas sānu jomi. Vēl ir jāuzbūvē ērdeļu balkons, kurš mums vispār nav, pēc tam ir arī paši ērdeles jābūvē. Nu, tie tādi lielākie, tas saucamies labie darbi, ja pēc tam, nu, tad, kad viņi pabeigti, tad mēs varam droši arī altāru turien vest.
Vispirms gan daudz cietušie kokgriezumi nonāks Rīgas amatniecības vidusskolas meistaru rokās, kuri kopš 90. Gadu beigām palīdzējuši atjaunot vairāk nekā 30 baznīcu interjērus Latvijā. Mākslas zinātnieks un Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda padomas loceklis Ojārs Spārītis ar amatniecības skolu sadarbojas jau sen un par darbu kvalitāti nešaubās.
Montāža, trūkstošo detaļu, ornamentu izgriešana, skulptūru darināšana pēc fotogrāfijām – tas ir tas darbiņš, kurš turpmākos gados aizņems mūsu enerģiju. Tie ir, protams, ka vairāki gadi. Es negribētu būvēt pārāk optimistiskas prognozes, taču, ja mums šodien ir 2014. Gads, iespējams, ka Latvijas valsts simtgadi varētu piedzīvot atjaunot Lesteni.
Vai tas izdosies lielā mērā būs atkarīgs no ziedotāju aktivitātes pašvaldības un arī valsts atbalsta. Kā norāda kultūras ministrijā, nākamā gada valsts budžets pašlaik ir tapšanas stadijā, un tas vai arī nākamgad Lestenē tiks valsts nauda atkarīgs no saimes deputātiem. Vēl potenciāls finansējuma avots varot būt valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pieminekļu glābšanas programma, ja Lestenes draudze vērsīsies inspekcijā ar šādu priekšlikumu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.